Ichikope ichalenga amakumi atatu. Yesu eshikulu ifwe eka. Muri ichikope kuti mwamona abena Kristu bapya. Babili baleo cha utulubi na fyonse ifya waswa. Umwina Kristu asuminishi wafye ukupepa noku ipusha ubu afuilisho kulilesa. Muishi naliakuwa Yesu. Yesu alichidisha maka palishinga ngaonse. Akalubi, ichipepwa, nangu imipashi abantu abafwa. Ukupitila mumfwa na mukubuka kwakwe, Yesu alichimfya satana na maka yakwe yonse ayabipa.